havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 28-aprel, dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQShda birdamlik harakatining qurultoyi bo'lib o'tdi. Slavyanskda YHXTning garovdagi kuzatuvchilardan biri ozod qilindi. Makedoniyadagi saylovlarda iqtidordagi partiya yana g'alaba qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 26-27 aprel kunlari AQShning Saint Louis shahrida birdamlik xalq demokratik harakatining qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda xorijda istiqomat qilayotgan muxolif qarashdagi o'nlab o'zbekistonlik ishtirok etdi. Nozirovon kurash yo'lini tanlagan birdamlik qurultoyida Bahodir Chariyev yana bir ovozdan harakat raisi etib saylandi. Birdamlik asoschisi Chariyev o'z so'zida harakat faoliyati to'g'risida imkon qadar ko'proq o'zbekistonlikni xabardor qilish, bu kabi targ'ibot ishlarini ayniqsa mamlakat tashqarisida mehnat muhojirligida yurgan kishilar orasida jonlantirish lozimligini qayd etdi. Qurultoyda so'zga chiqqanlar O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat bo'yicha o'z tanqidiy qarashlari bilan o'rtoqlashdilar. Harakat faollari urinishlariga qaramay, qurultoyda birdamlikning O'zbekiston ichidagi a'zolaridan birontasi ham ishtirok etolmadi. Bunga o'zbek rasmiylari tomonidan qo'yilgan sun'iy to'siqlar sabab ekani aytilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti muzokarachilar guruhi tashkilotning Slavyansk shahrida Rossiya parast jangarilar tomonidan garovga olingan 8 nafar harbiy kuzatuvchisidan birini ozod qilishga muvaffaq bo'ldi. Ayirmachilar matbuot kotibi Stella Xaroshova ozod qilingan shvetsiyalik kuzatuvchi qand kasali borligi tufayli qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. 25 aprel kuni Slavyanskda ayirmachilar Germaniyaning 4 nafar, shuningdek Daniya, Shvetsiya, Polsha va Chexiyaning 1 nafardan vakilini qo'lga olgandi. O'shandan buyon garovda ushlab turilgan YHXT kuzatuvchilari kecha jurnalistlar bilan uchrashtirilgan. O'zini Slavyansk shahri hokimi deb e'lon qilgan Vitaliy Panomaryov jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida garovda tutib turilgan xalqaro kuzatuvchilarni harbiy asirlar deb atagan. Panomaryov garovdagi xalqaro kuzatuvchilar Kiyev hukumati hibsga olgan Rossiya parast ayirmachilarga almashtirilishini qayd etgan. 27 aprel kuni Slavyanskga yetib kelgan YHXT vakillari garovda qolgan kuzatuvchilarni ozod qilishga urinmoqdalar. Ukraina sharqidagi boshqa bir guruh ayirmachilari esa kecha Donetsk shahridagi telestansiyani egallab oldi. 27 aprel kuni ayirmachilar telestansiya binosiga Donetsk Xalq Respublikasi bayrog'ini osib qo'ydi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, telestansiya binosini harbiy kiyimdagi yuziga niqob taqqan bir necha yuz odam ishg'ol qilgan. Ular Ukraina davlat televideniyasi ko'rsatuvlari efirdan olib tashlanishi va o'rniga Rossiya telekanallari namoyish etilishini aytgan. Ayirmachilar may oyi boshida Ukrainadan ajralib chiqish bo'yicha referendum o'tkazilishini talab qilganlar. Makedoniya saylov komissiyasi yakshanba kuni mamlakatda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida iqtidordagi Makedoniya milliy birlik Demokratik partiyasi g'alaba qozonganini e'lon qildi. Saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, ovozlarning yarmidan ko'prog'i sanab bo'lingandan keyin iqtidordagi partiya 42.27% ovoz bilan oldinda bormoqda. Mazkur partiya vakili Georgiy Ivanov ham prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida 56% bilan g'olib chiqqan. Avvalroq Makedoniyadagi asosiy muxolif kuch bo'lgan Sotsial demokratlar partiyasi saylov nodemokratik va adolatsiz o'tganini iddao qilib, saylov natijalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan. Makedoniya saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, kechagi saylovlarda saylovchilarning 53% ishtirok etgan xalqaro kuzatuvchilar Makedoniyada bo'lib o'tgan saylovlar haqidagi bahosini bugun, ya'ni 28 aprel kuni berishi kutilmoqda.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Qirg'izistonning O'zbekistonga tutash Qora suv shahrida tanilgan 36 yashar Imom Rashod Qori Kamolovga suiqasd urinishida gumon qilingan ikki shaxs qo'lga olindi.
Qora suvdagi organ xodimlari tomonidan bularni ushlab qolgan. Bittasi o'zbek, ikkinchisi tatar millatiga mansub yigitlar ekan.
Ukraina sharqidagi ayirmachilar lideri Ukraina xavfsizlik xizmatining 3 sobiti qo'lga olinganini aytmoqda.
Три офицера службы безопасности Украины в чине подполковника, майора и капитана.
Ayni paytda Slavyansk ayirmachilar lideri garovdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini urush asirlari deb atadi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz. Demak, bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida shahar va O'sh viloyati ichki ishlar bo'limlari maxsus otryadlari tomonidan 25-26 aprel kunlari o'tkazilgan reydda Qorasuvlik taniqli imom 36 yashar Rashod Qori Kamolovga nisbatan suiqasdga hozirlik ko'rayotganlikda gumon qilingan ikki shaxs qo'lga olingani aytilmoqda. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashirboyevdan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir surishtiruv ishlari bormoqda. Qo'lga olingan shaxslarning shaxsiga oid yoki bu hibsga oid boshqa tafsilotlarni matbuot kotibi oshkor qila olmasligi tez orada bu boradagi dastlabki natijalar matbuotga ma'lum qilinishini aytdi. Bunga qadar Ozodlikka Qorasuv shahrida Rashod Qorni surishtirayotgan va unga qarshi ehtimoli suiqasdga hozirlanayotgan shubhali ikki shaxs aniqlangani haqida norasmiy manbalar tomonidan xabar kelgan edi. Xabarlarda aytilishicha, aprel oyi o'rtalarida bu noma'lum shaxslar Qorasuvlik o'zbek dindorlari jamoasida paydo bo'lgan va o'zlarini sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kompaniyasi bo'lgan chet ellik tadbirkorlar deb taqdim qilgan, ammo tez orada ularning Imom Rashod Qori Kamolov shaxsiyati bilan qiziqa boshlagani sezilib qolgan. Bu ikki notanish bilan bir necha bor yuzlashgan qorasuvlik o'zbeklardan birining taxminicha 35-40 yoshlar atrofidagi shaxslardan biri Toshkent chevasida gapirgan o'zbek bo'lgan, yana biri esa rus tilida gapirgan va qo'lida Rossiya pasporti bo'lgan tatar millatiga mansub yigit bo'lgan. Ikkovi ham devqomat va ko'rinishdan harbiy tayyorgarlikdan o'tgan, sport bilan shug'ullangan yigitlar ekani ko'rinib turibdi deb ta'rif berdi bu shaxslarga qorasuvlik dindor yigit, ammo u ismini, shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligimizni so'radi. Mana shu xabar ortidan Ozodlik muxbiri Rashod Qori Kamolov bilan bog'landi va o'ziga qarshi ehtimoliy suiqasdga hozirlikda gumon qilingan ikki shaxsning qo'lga olinganidan xabardorligini aytgan Rashod Qori Kamolov bu shubhalar o'tgan haftadayoq unga ma'lum bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, kaftakkina Qorasuv shahrining dindorlari bir-birini yaxshi tanigan va himoya qilgani bois bu gap tezda shaharda tarqalgan hamda bu ovozlar ortidan Qorasuv shahar va O'sh viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari zudlikda surishtiruvni boshlagan. Hozir Rashod Qori Kamolov bilan suhbatni tinglang.
Qorasuvdagi organ xodimlari tomonidan bularni ushlab qolgan. Hozir nima deydi? Tergov ketayotganligi uchun tergovni siri deb qo'yishadi, o'zingizga ma'lum. Ashu jihatidan kimligi va fuqarosi nima qilinmadi, lekin ular e'tirof qilishgan shunaqa yo'llanma ekanligini va buni evaziga pul va'da qilinganligi va Rashod degan domlani shunaqa suiqasd uchun kelganligini e'tirof qilishgan, bo'yniga olishgan.
Kim yollabdi ularni? Kim yolladi deyishibdi?
U to'g'risida endi hozir vallohu alam, barno shu nima deydi, tergovda yoki bo'lmasa o'rtadagi davlatlar o'rtasidagi siyosatda shaxsiy manfaatlarini o'ylabmi, qandaydir sir tutishyapti shekilli.
Endi ular millatiga, hech bo'lmasa millatini ayta olasizmi, o'zbekmi ular?
Bittasi o'zbek, ikkinchisi tatar millatiga mansub yigitlar ekan. Hozircha faqatgina menga shunaqa bo'ldi, ya'ni o'zingiz amniyatli jihatidan ehtiyot oling degan xabarni berishdi, bular qo'lga tushdi dedi. O'sha bu sinni narsami militsiyasi va ya'ni ministerda birinchi zami Suyun Umurzaqov hozir safarda ekan, Bishkekda ekan, u kishini ham xabari bo'libdi bu narsadan. Men bilan bevosita o'zi gaplashgan edi bu to'g'risida va o'zi ham shunaqa e'tirof qilib, inshaalloh Xudo xohlasa men bugun o'qishga qaytaman va o'zim shaxsan o'zim shug'ullanaman degan so'zlarini aytishdi. Lekin meni o'zimni bu yerdagi tahlilim boshqa narsa. Agarda bevosita, agarda maqsad, hadaf meni jonimga nisbatan nima qilingan bo'lsa, buni bizni shu masjidni oldida samovar, bizni o'zimiz bilan aytgan samovarimiz bor. Juma namozidan keyin o'tiramiz, shu suvni ustida o'tiramiz. Ya'ni shu suvda ustida so'ri qilingan O'zbekistonda nimalari harbiylari va endi harbiylari shu o'rtada bir 30 metr bor xolos, unaqa katta masofa ham emas. Ko'rinib turadi, qattiqroq ovoz bilan gapirilsa suvni shovqini kesib turadi, lekin ovozni ham eshitish mumkin bo'lgan darajadagi mintaqada joyda yaqin turamiz. Ana shu joydan harbiylar otib qo'yib turib, shunaqa bo'lyapti-ku, bilmay otib qo'yibdi, yo bo'lmasa bizga haqorat qiladi, otib qo'yibdi deb turib, yoki bo'lmasa uni qamab, mana buni jazoladi, 20 yilga qamadi deb qo'yadigan bo'lsa bo'laveradigan narsa o'zi aslida, meni nima ko'z qarashligim bo'yicha. Lekin aslida unday ko'rmayapman men. Men ko'rayotgan narsa boshqacharoq qarayapman. Bu provokatsionniroq bir harakat. Obodo shu ishni qiladigan bo'lsa ham xalqda bir qo'zg'alib, o'rnidan turib ketishlikka sabab bo'ladigan darajadagi bir proyekt deb ko'ryapman bu narsani. Yetakchilarimiz shunaqa qilib yurib ovlaveradi, biz turmasak bo'lmaydimi degan narsani ko'tarishyapti deb ko'ryapman.
Nimaga kerak bu? Kimga kerak? Naborot bostirishni xohlamaydimi ular? Bostirishni xohlamaydimi?
Vallohu alam shu qandaydir bir O'rta Osiyoda Suriya modelini olib kelishlik degan, ya'ni orqasida bir siyosat bor, ko'z qarashi bor odamlar bor deb ko'ryapman. Chunki bo'lmasa bu hozir umuman hech kimga kerak emas bo'lgan narsa.
Aksincha bu mana shu ehtimolni butunlay yo'q qilib yubormaydimi?
Ya'ni u ham bo'lishligi mumkin. Ya'ni uni ham nima qilish
mumkin? Uni maqsad qilgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilasiz.
Bo'lishligi mumkin. Lekin aslida agarda bizni aytayotgan so'zlarimiz yoki bo'lmasa bizni qilayotgan ba'zi ishlarimiz kimgadir yoqmasa, bu davlat uchun hech qanday kuch emas, har qanday ya'ni qiyinchilik tug'dirmaydi-da bu narsa. Davlat uchun, davlat o'rari uncha qiyin emas.
Bu vaqtgacha bunaqa jiddiy tahdid bo'lmagan-a? Yo'q bo'lganmi? Bu vaqtgacha ham
yo'q, bunaqa jiddiy tahdid bo'lgan emas.
Ozodlik to'lqinlarida Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Demak, O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibidan olingan xabarga ko'ra, ushbu qoriga suiqasd urinishida gumon qilingan ikki shaxs hibsga olingan va hozir surishtiruv ishlari bormoqda. Bu shaxslarning biri Toshkent shevasida gapirgan 35-40 yoshlar atrofidagi o'zbek, yana biri esa rus tilida gapirgan va qo'lida Rossiya pasporti bo'lgan tatar millatiga mansub yigit ekani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Bu borada hozircha ichki ishlar boshqarmasi hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik bu mavzu tafsilotlarini kuzatishda davom etadi va olingan xabarlarni veb saytimizda www.ozodlik.org veb saytida o'qib borishingiz va kelgusi dasturlarimizda bu boradagi ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir Rashod Qori haqida qisqacha eslatib o'tamiz. Rashod Qori Kamolov, unga qadar esa 2006-yilning avgustida otib o'ldirilgan otasi Muhammad Rafiq Qori Kamolov Farg'ona vodiysida tanilgan ilmli imomlardandir. Ular hozirgina Rashod Qori o'zi aytib o'tgandek, Qorasuv shahrini ikki qismga O'zbekiston va Qirg'izistonga ajratgan Shahrg'onsoyning shundoqqina yoqasida joylashgan Saraxsiy masjidiga imomlik qilganlar. Ikki davlat o'rtasidagi bordi keldilarni deyarli to'xtatib qo'ygan O'sh voqealarga qadar bu masjidni O'zbekiston Qorasuvda istiqomat qiladigan, ba'zan esa undan ham olisroqdan keladigan o'zbekistonlik musulmonlar ham ko'p ziyorat qilar edi. Rashod Qori Kamolovning o'ziga nisbatan esa bu vaqtgacha ham ta'qiblar va tazyiqlar bo'lgani haqida Ozodlik ko'p xabar bergan. Bundan tashqari 2011-yilda Rashod Qori Kamolov Qirg'iziston ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan va qisqa muddatli so'roq savollardan so'ng qo'yib yuborilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik taniqli ulamolar va muxolifatning faollariga nisbatan, bundan tashqari faollarga nisbatan suiqasdlar urinishi bunga qadar ham kuzatilgan. 2007-yilning 24-oktyabrda Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O'shda nom chiqargan mustaqil jurnalist Alisher Soipov otib ketilganida, 2011-yilning 25-sentyabrida o'zbek faollaridan biri sifatida tanilgan muxolifatning yoshgina faoli Fuad Rustam Xo'jayev Rossiyada otib ketilgan, 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiyada uy yo'lagida taniqli ulamo Obid Qori Nazarov otib ketilgan edi. Hozir Obid Qori Nazarov komada, shifoxonada qolmoqda. O'zbeklarning diniy va siyosiy faollari hamda yetakchilarga nisbatan sodir etilgan bu jinoyatlarning birortasi hali to'liq ochilgani yo'q. Asl jinoyatchilar esa hanuzgacha jazoga tortilgani yo'q. Shu bois Qorasuvdagi Sarasi masjidi qavmi ularning yetakchisiga nisbatan ham ta'qiblar va tazyiqlar muttasil davom etgani bois uning xavfsizligini ta'minlash zarur degan xavotirni Ozodlik bilan suhbatda bot-bot takrorladilar. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada Rashod Qorning o'zi bilan qurilgan suhbat va bu voqealarga guvoh bo'lganlardan olingan ma'lumotlar, bundan tashqari Markaziy Osiyoda faoliyat yuritayotgan imomlarning xavfsizligi masalasida to'plaganimiz munosabatlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kiring. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa e'tiboringizni Ukraina sharqidagi vaziyatga tortmoqchimiz. Ukraina sharqida joylashgan Slavyansk shahridagi ayrimachi guruhlar yetakchisi o'z yetakchiligidagi kuchlar garovga olgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining harbiy kuzatuvchilari urush asirlari sifatida ushlab turilgani haqida bayonot berdi. Vyacheslav Ponomaryov garovdagilar Kiyev hukumati hibsga olgan ayrimachilarga almashtirilishini ham ta'kidladi.
27 aprel kuni Ukraina sharqidagi Slavyansk shahrida bir necha jurnalist ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda o'zini shahar hokimi deb tanishtirgan Vyacheslav Ponomaryov urush vaziyati hukm surayotgan bizning shaharda ruxsatnomamizga ega bo'lmagan har qanday harbiy urush asiri bo'lib hisoblanadi deya bayonot berdi. 25 aprel kuni ayirmachilar Germaniyaning 4 nafar, shuningdek Daniya, Shvetsiya, Polsha va Chex Respublikasining 1 nafardan vakillarini qo'lga olgan edi. YHXT harbiy kuzatuvchilari Ukraina sharqida keskinlikni yumshatish uchun aprel oyi o'rtasida Jenevada imzolangan 4 tomonlama kelishuv qanday bajarilayotganini kuzatish uchun Slavyansk shahriga borgan paytda garovga olingan. Vyacheslav Ponomaryov garovdagi xalqaro kuzatuvchilar Kiyev hukumati hibsga olgan Rossiya parast ayirmachilarga almashtirilishini bir necha marta takrorladi. Yakshanba kuni kechqurun YHXT muzokarachilari Slavyansk shahrida Vyacheslav Ponomaryov bilan so'zlashuvlar olib borishi rejalangan. Jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Ponomaryov o'zi yetakchilik qilayotgan kuchlar yakshanbaga o'tar kechasi amalga oshirgan reydda 3 kishini qo'lga olganini bildirdi. Ayirmachilar lideri hibsga olinganlarning Ukraina xavfsizlik xizmat xodimlari ekanini iddao qildi.
Три офицера службы безопасности Украины в чине подполковника, майора и капитана, которые находились на нашей территории.
Ukraina xavfsizlik xizmatining maxsus vazifasini bajarish uchun bizning hududga kelgan podpolkovnik, mayor va kapitan unvonidagi xodimlari qo'lga olindi. Ular Garlovka shahar ichki ishlar boshqarmasi binosini ishg'ol qilgan guruh rahbarini o'g'irlab ketish uchun kelishgan. Aslida guruh 7 kishidan iborat bo'lgan, ammo biz 3 kishini qo'lga olishga muvaffaq bo'ldik, deya bayonot berdi Ponomaryov. Yakshanba kuni Ukraina xavfsizlik xizmati Donetsk viloyatining Garlovka shahrida tashkilotning bir necha xodimi qo'lga olingani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Ular shahar kengashi a'zosi Mixail Rybakni o'ldirganlikda gumonlangan Rossiya fuqarosini 26 aprel kuni ushlamoqchi bo'lgan paytda bir necha qurolli shaxs tomonidan hibsga olinib, olib ketilgan. Ukraina sharqida Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar xalqaro kuzatuvchilarni garovga olgani Washington va Moskva munosabatlarining yanada keskinlashishiga sabab bo'ldi. 26 aprel kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqilar vaziri Sergey Lavrov o'rtasida bo'lib o'tgan telefon so'zlashuv chog'ida kelishuvga erishilmadi. Kerri Moskvani Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti harbiy kuzatuvchilarni ozod qilish urinishini qo'llab-quvvatlashga da'vat qildi. O'z navbatida Sergey Lavrov Vashingtonni Kiyev hukumati hibsga olgan Rossiya parast ayirmachilar liderlarini ozod qilishda o'z ta'sirini o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda 27 aprel kuni Putrajaya shahrida Malayziya bosh vaziri Najib Razzoq bilan birga o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaga qarshi yangi xalqaro sanksiyalar rejalangani va bundan ko'zlangan maqsad Ukraina sharqida beqaror vaziyatni yuzaga keltirish urinishini to'xtatishda Moskvaga mujda yo'llashdan iborat ekanini ta'kidladi.
Collectively, us and the Europeans have said that so long as Russia continues down the path of
Biz va yevropaliklar bir ovozdan toki Rossiya masalani tinch hal qilish va vaziyatni yumshatish o'rniga provokatsiyalar yo'lidan borishni davom ettirar ekan, buning salbiy oqibatlari bo'lishi va bu oqibatlar ko'lami kengayib boraveradi deb aytganmiz, deya bayon qildi AQSh prezidenti Barak Obama.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ushbu to'lqinda suhbatimizni davom ettiramiz. Sirdaryoning Boyovut tumanidagi kollej va litsey o'qituvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanmoqda. Sirdaryolik o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, ular navbati bilan dalalarni yovvoyi o'tlardan tozalash va yer chopish ishlariga jalb qilingan.
Boyovutdagi qishloq xo'jalik kollejining ismi sir qolishini istagan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, ular 40 kundan buyon dalada ishlayapti.
40 kun bo'ldi, o'tirishim 40 kun bo'ldi. Dalaga olib chiqib, majburlab oborib, ishchilikda ishlatyapti. Bu hech kimga aloqasi yo'q narsa, umuman yer chopish o'qituvchini vazifasi emas-ku. Bir narsa deyishga odam hech kimga aytolmaydi dardingizni. Bu noxohli bo'lyapti. O'qituvchi o'qituvchilarni qilish kerak. Biz endi dehqon emasmiz-ku biz. Biz yer chopsak, o'lib quyoshli kunda issiqda ishlatadi, buni nima deyapti? Shuning uchun man kuyib ketganimdan sizlarga xabar beryapman. Buni nima deyapti? Bu qiyin ishni bilmaysan.
Demak, o'zingiz kasb hunar kollejini o'qituvchisiz-a?
Kasbimiz kollej o'qituvchisiman.
40 kundan buyon dalada ishlatishyapti. Endi bu o'qish payti bo'lyaptimi?
Ha, navbat qo'ygan, navbatingiz keladi, bolasiz ishlaysiz, bitta kunda sig'ida bir tashlandiq yerlar bor, tutzorlar, shularni ta'mirlarini qo'parib, traktorga ortib, yer chopib, mashinalarni ishlatyapti. Bu paxtadan ham battar bo'lib ketdi bu ishlar, to'g'risi. Bu qaysi bir pedagogikaga to'g'ri keladi? Hech kimga dardimni aytolmaysan, bilmayapsiz. Oxiri yozib olishga majbur bo'ldim men, kuyib ketganimdan. Biror kun o'qituvchi bozor kuni dam olgan joyi yo'q uyida. Mehnat nimasi ham buzilyapti-da, mehnat nima deydi haligi, muhofazasi degan narsa umuman yo'q. Lozim bozor kuni majburlab kelasan ishga deydi.
Endi buni o'qish jarayoniga qanday ta'siri bo'lyapti? Kollejlarda o'qish bo'lyaptimi?
Kasbiy kollejlarda o'qish bo'lyapti. O'qishdan bo'sh o'qituvchilarni, shuna misol uchun darsingiz bo'lmasa, o'qib ishlatadi. Ko'radi, darsga borib ishlatadi.
Sirdaryolik boshqa bir kollej o'qituvchisi ham kollejda o'qish davom etayotgan bir paytda o'zi va hamkasblari dalaga chiqarilib, tashlandiq yerlarni tozalashga majburlanayotganini aytdi. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani hokimligi mutasaddilari ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilarining dala ishlariga jalb etilayotganini qat'iyan rad etishdi.
Hokimimiz qattiq turib, "Hech qanaqa bola o'qituvchini dala chiqarmaysan" dedi.
Mana so'nggi 40 kun ichida chiqdik, deyapti-da ular.
Hech qanaqa chiqmagan. Hech qanaqa chiqmagan, hech qayerga chiqmagan. Boshimdan javob beraman, hech kim dala qo'lmagan.
Lekin Boyovutlik kollej o'qituvchilari dalaga Boyovut tumanidagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi bo'limi rahbarining og'izaki ko'rsatmasi asosida chiqarilayotganliklarini aytishdi. O'zbekiston hukumati kattalar va bolalarni majburiy mehnatga jalb etayotgani uchun xalqaro tanqidlar ostida qolgan. Shunga qaramay, O'zbekistonda byudjet muassasalari xodimlari ommaviy ravishda dala ishlariga safarbar etiladi. Avval bo'lgani kabi bu yil ham ma'rif muassasalarida ishlovchilarning o'z ixtiyorlariga qarshi chopiq va boshqa turdagi dala mehnatiga safarbar etilayotgani haqida boshqa viloyatlardan ham xabarlar kelmoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, davlat byudjetidan moliyalanadigan korxona, idora va muassasalar xodimlarining dala ishlariga majburlanishi O'zbekistonda odatiy holga aylangan.
Потому что в полях некому работать. В полях некому работать. Фермеры, они подневольные люди, их мало. И вот эти вот наемные рабочие тоже, наверное, дорого стоят. И вот самое выгодное – это педагогов выгонять, бюджетных представителей, вот врачей, педагогов, потому что им деваться некогда, некуда, им грозят увольнением. И они хорошие работники, они будут выполнять все.
Chunki dalada ishlaydigan boshqa odam yo'q. Fermerlarning o'zi bu ishni eplay olmaydi. Yollanma ishchilarni jalb etish qimmatga tushadi. Eng osoni va arzoni pedagoglar, o'qituvchilar, hamshiralarni dalaga haydash bo'lyapti. Ko'nmasa ishdan ayrilishi haqida tahdidlar qilinib, baribir ularni ishlashga majburlashadi, deydi Yelena Urlayeva. O'zbekiston yillardan buyon majburiy mehnat bo'yicha xalqaro tanqidlar ostida qolib kelmoqda. Bu mamlakatda paxta yetishtirish o'stirishda bolalar mehnatidan foydalanilayotganiga oid tanqidlar va xalqaro bosimlar tufayli kichik yoshdagi bolalarni dala mehnatiga chiqarish cheklangani bois byudjet korxonalari xodimlari dala ishiga ko'proq safarbar qilinmoqda so'nggi yillarda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati o'tgan yili 1 milliondan ortiq fuqaroni majburiy tarzda dala mehnatiga jalb qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonda ayniqsa o'qituvchilarning mahalliy hokimiyatlarning bepul ishchilarga aylantirilayotgani, obodonlashtirish, qishloq xo'jalik ishlarida ularni ishtirok etishga, qarzdorlikni undirish ishlarida mahallama-mahalla yurayotgan guruhlarga o'qituvchilarning kundalik yumushi sifatida jalb etilishi haqida Ozodlikka ko'plab ma'lumotlar kelmoqda. O'zbekistonning qator viloyatlarida keksalarning pensiyalarini plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoniga ham o'qituvchi va shifokorlar safarbar etilgani haqida Ozodlikda konkret faktlar bor. Bundan tashqari, joriy yilda ishchi xizmatchilar majburiy tarzda namunaviy uylar qurilishiga jalb qilishi hollari ham kuzatildi. Ozodlikda ko'p bor yoritilgan mana shu mavzuni Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida muhokama qilishga qaror qilingan. Ya'ni ishchi xizmatchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishining sababi nimada? Nima uchun ishchi xizmatchilardan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilmoqda? Qachongacha o'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berish o'rniga hukumatning bepul ishchi sifatida ulardan foydalaniladi, bu jarayonga qachon chek qo'yiladi deb o'ylaysiz degan qator savollarga, demak, 28 aprel kuni dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida siz bilan birga javob izlanadi. Ushbu muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Skype orqali Ozod ovoz va Ozodlik onlayn manzillaridan Ozodlikka so'rov yuboring va ushbu manzillar orqali o'tkaziladigan jonli muloqotimizda ishtirok eting. Demak, dushanba 28 aprel Toshkent vaqti bilan 19:05. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Marhamat, Ozodlik to'lqinlarida berilayotgan xabarlarimiz, bundan tashqari Ozodlikda taqdim etilayotgan maqolalarimiz matni bilan ushbu www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida muntazam ravishda tanishib borishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlik maqolalarini o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, demak, Facebook'da, Twitter'da, bundan tashqari Odnoklassniki Rudagi o'zbek tilidagi foydalanuvchilar uchun ochilgan sahifalarda o'qishingiz mumkin. Bizni sotsial tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, u yerda Ozodlik tahririyati va Ozodlik muxbirlari tomonidan chop etilayotgan maqolalarimizni tinglash imkoni bor. Bundan tashqari ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik materiallarini audio formatda tinglash imkoni ham bor. WhatsApp'da esa +420 724 971 539 raqami orqali Ozodlik bilan bog'lanish va Ozodlikka berishni istaganingiz audio, foto va video materiallarni yo'llashingiz mumkin. Marhamat, Ozodlik bilan o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda bog'laning. Bundan tashqari Skype'da Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali ham Ozodlik tahririyati muxbirlari bilan bog'lanish, ular bilan suhbatlashish va xususan Ozodlik muxbirlaridan yoritishni istaganingiz mavzularga oid takliflaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Sizning munosabatlaringizni, fikr mulohazalaringizni hamda takliflaringizni kutib qolamiz. Hozir esa ushbu to'lqinda suhbatimizni qurultoy eshitirish bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Bugungi eshitirishimizni Rossiya O'zbekistonni ichidan ishg'ol qilishni boshladimi degan mavzuda muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda mana shu mavzuni muhokama qilsak, Rossiya elchixonasi O'zbekistondagi rus teatrlari, rus tilida gaplashadigan jurnalistlar va rus tili o'qituvchilarini parvarishlashni faollashtirgani kuzatildi. Joriy yil 23 aprel kuni Rossotrudnichestvo federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasida rus tili teatrlarini Rossiya tarafidan qo'llab-quvvatlanishi borasida tadbir o'tkazildi. Bu asnoda ayni idora Toshkent va Buxoro viloyatlarida rus tili o'qituvchilarini dastaklash, ularni moliyalash yuzasidan ham seminarlarni o'tkazdi. Oy boshida esa Rossotrudnichestvo federal agentligi rahbarlaridan biri tashkilotni rus tilini qo'llab-quvvatlash yoshlar va kommunikatsiya dasturi boshlig'i Larisa Yefremova Toshkent va Samarqandga tashrif buyurgan edi. Bular hammasi o'sha Rossiyani Ukrainaga oid bo'lgan Qrimni anneksiya qilish ortidan faollashgani kuzatilmoqda. Bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi, siyosatshunos Anvarbek Nazirov ishtirok etmoqda. Anvarbek Toshkentdan va Toshkentdan yana bir siyosatshunos Komron Aliyev ham biz bilan aloqada. Toshkentga assalomu alaykum deymiz. Va Kanadadan o'zbekistonlik jurnalist, Dunyo o'zbeklari internet saytini muharriri Ismat aka Xushov ham biz bilan aloqada. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Demak, mana biz eshitirishga kirishdan oldin O'zbekistondagi rusiy zabon jurnalistlardan biri Vladimir Berezovskiyga bu borada savol bilan murojaat qilsak, Vladimir Berezovskiy har holda qilayotgan ishlar juda ko'p emas degan fikr bildirdi.
Наоборот, упрекает в том, что они недостаточно работают, работают только по Ташкенту, потому что все ограничивается Ташкентом, все видно. Но это все продвижение культурных связей, поддержка языка. Ну, никакой политики я здесь не вижу. Это нормально, они понятно. Они работают среди русскоязычных, это нормально, это их задача. Ну, это и хорошо, что они много мероприятий проводят. Нормально. Это говорит о том, что они работают, а не только числятся. Это хорошо. Mm-hmm. Но они на самом деле энергично работают, потому что молодой руководитель, молодой пресс-секретарь, советник новый молодой. Они молодые люди, они должны работать хорошо.
Toshkentlik rus zabon jurnalist Vladimir Berezovskiyning fikrlari edi. Endi qilayotgan ishlar kam dedi. Bunga qo'shimcha o'tgan oy Qrimni anneksiya qilishi ortidan Rossiya elchixonasi panohxonasida Toshkentda o'tkazgan tadbirda Turkiston ishg'oli paytida Toshkentda yashagan buyuk knyaz Nikolay Konstantinovich Romanovning mintaqa tarixidagi buyuk xizmatlari eslatib qo'yilgan va ayni paytda Ukraina milliyatchisi Benderani tanqid ostiga olingan davra suhbati ham o'tkazilgan. Endi Rossiya elchixonasi shamsiyasi ostidagi Rossiya paras tashkilotlarini O'zbekistondagi faollashuviga munosabatlar qanaqa bo'lishi mumkin? Mana Komron aka siz boshlab bersangiz Toshkentdan.
Birinchi navbatda albatta qanaqadir bir guruhlar yoki masalan tashkilotlar O'zbekistonga pul olib kelayotgan bo'lsa, ularni katta kichikligidan qat'iy nazar biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Har bir vatandoshimizning vazifasi birinchi navbatda O'zbekistonni boyitish, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lish kerak. Lekin hozirgi vaqtdagi Rossiyaga qarshi bo'layotgan xalqaro matbuotdagi hujumlar, Rossiyani masalan millatchilikda, shovinizmda ayblash, uning Qrimni qo'shib olishlari, Ukrainadagi sharqiy regiondagi xavfni ko'tarishga harakat qilishlari nihoyatda qoralanyapti va bu sohada albatta masalan Rossiyada hozir milliy shovinizm yuqori daraja bo'lganligiga Qrimni qo'shib olinishi bilan juda qattiq ko'tarib yuzaga kelganiga qaramasdan u yerning rahbarlari ko'rib turibdiki obro' keta boshladi. Ko'plab marotaba yana Rossiyani qo'shib olishga qaysi joylarni yana bular harakatini qilyapti? Qaysi joylarni qo'shmoqchi?
Endi Komron aka, mana Rossiya elchixonasi shamsiyasi ostidagi Rossotrudnichestvo federal agentligini faoliyatini ma'qullaysizmi? Chunki teatrlarni qo'llab-quvvatlayapti, rus tilidagi teatrlarni, o'qituvchilarni.
Ana xuddi shu narsani aytayapman. Nega bu voqea masalan oldindan masalan davom etib kelayotgan narsa emas. Ma'lumki, masalan o'sha SNG davlatlari doirasida yoki bo'lmasa har xil o'sha ittifoqlarga masalan Rossiya bilan birga qo'shilishlar doirasida bu yaxshi xonasiga to'g'ri kelgan harakatdan iborat deb hisoblashimiz mumkin edi. Ammo lekin bu narsalar hozir o'sha Rossiyada birinchidan milliy shovinizmning nihoyatda kuchayishi ikkinchi tomondan Rossiyaning hukumatining dunyo matbuotini tanqid ostiga qolinishi asnosida ro'y beryapti. Shuning uchun biz bu narsaga shubha bilan qarashimiz kerak. Ya'ni shubha bilan qarash kerak degan vaqtida men masalan aytayotganim yo'q, ularni masalan taqiqlash kerak, boshqa qilish kerak. Ammo lekin o'zbek xalqi mana shu narsalardan foydalanayotganlar va mutasaddi shaxslar siyosiy tomondan tayyor bo'lishi kerak.
Ya'ni endi nima, Kamron aka, mana Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artyom Ulinyan ta'kidiga ko'ra, Rossiya o'z orqa hovlisi deb biladigan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasidan chiqarmoqchi emas.
Ну это реальность, потому что в принципе фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию. Кстати сказать, вместе с Кыргызстаном и Казахстаном.
Endi bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlarga xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati yetdi. O'zbekiston Rossiya ta'siriga tez beriluvchan davlat sifatida ko'riladi deb bildirdi Ulunyan. Endi Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Vladimir Jirinovskiy daxil Rossiya siyosatchilarini sobiq Sovet hududlarida Rossiya hukmronligini tiklash iddialari ortidan Rosatomchilarning O'zbekistondagi faolligi kuchayganini qanday baholashimiz mumkin? Bu savolni men Anvarbek Nazirovga bermoqchi edim. Anvarbek, mana Kamron aka aytdiki, umumiyatda yaxshi ko'ringan ijobiy holat ham hozirgi siyosiy korrektura fonida shubhali ko'rinyapti dedi. Sizning fikringiz qanaqa, Anvarbek? Anvar Nazirov siyosatchi.
Men domlaning gaplariga qo'shilaman albatta. Birasi bu yerda shunaqa strategiya olinganki, arqonni o'zini tashlab qo'yish. Albatta, Ukraina bilan solishtirganda ochiq-oydin qilinmaydi. O'zbekiston mamlakat davlat sifatida Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan solishtirib bo'lmaydi, chunki baribir ularga nisbatan kuchli mamlakat, xavfsizlik kuchlari armiyasi yopiq mamlakat, mamlakat tashqi nimalardan o'zingiz bilasiz, buni hammamiz bundan xabarimiz bor. Birinchi strategiyasi, siz aytdingiz, bu yerda jamoatchilik jamoatchilikning ichida ishlash, rus tilini orqali, rusiy zabon teatr, o'zbek zabon teatr emas, bu rusiy zabon alohida bo'lib, buni aytishyapti. Va mana yana bitta ma'lumot bo'ldi, shu lotin alifbosiga o'tsin, tanqid qilish, yumshoqroq qilib, haligi o'tgan safar Banderaga bag'ishlangan nimada yumshoqroq qilib, o'zbek tili qonunchiligini tanqid qilish va shundan boshlash. Ikkinchisi, bu mana bitta fakt sizga agar qiziq bo'lsa, yo'q, kim ko'plar e'tibor bermadi, O'sh televideniyasi o'zbek tilida sotib olindi Rossiya fuqarosi tomonidan. Bu kimligini internetda bor, hozir shaxs to'g'risida gap ketmayapti. Lekin bu kanal agar yanishmasa, Qirg'iziston o'zida 5% ko'rar ekan va bu asosan O'zbekistonning vodiy aholisi, bu Qirg'iziston, Tojikiston telekanallari ko'rib, o'sha orqali Rossiyani fikr kirib keladi. Uni men ancha ko'p odamlardan eshitganman va vodiyda ham bor ko'rganman. Bu alohida qilingan strategiya, bu Rossiya uchun bu yangilik emas, naqa strategiyalar bo'lgan. Bu vodiy birinchidan juda qiziq region. Nima qiziq degani, bu men buni bir ijobiy tomondan aytmayman, bu eski spekulyatsiya Rossiya ekspert jamoatchiligi ichida bor, vodiy to'g'risida qanaqa vodiyda qanaqa xavflar bor, bu orqali O'zbekistonni ushlab turish mumkin, bosib turish mumkin, bu yarim aholisi O'zbekiston shu yerda ishlash televideniya orqali sekin-sekin, asta-sekin. Uchinchi punkt bu energetika. Mana Aleksey Miller, Gazprom rahbari Qirg'izistonga qadam tashrifida simbolik $1 Qirg'iziston energetika tizimini sotib olgan. Bu tiklash bu yerda xomashyo bazani. Qirg'iziston, Tojikiston suv resurslari, O'zbekiston, Qozog'iston gaz, neft resurslari va shuni tiklab yagona shunaqa bir tizimni tuzishdi va uni boshqaruvi albatta Moskvada bo'ladi, Gazpromda. Bu eski tizim, bu xomashyo baza. Hozir ham shunaqa bo'lib turibdi. Afsuski, bu status quo'ni saqlab, undan battar murakkablashtirish. Va yana bitta punkt, bu harbiy degani, bu harbiy uchun bu yerda qilingan ish tayyor, hammasi Rossiya, Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy kuchlarga ega. Bu O'zbekistonning oldida turgan muammolar, yer sho'rlanishdan, suv masalasidan boshlab islohotlargacha hech qanaqa bu muammolarni yetishga, nima qilishga yordam bermaydi. Bu O'zbekiston 70 yil yo'qotgan vaqtini yana yo'qotadi, yangi sovuq urushda, yangi birovni orbitasiga kirishda, yangi boshqa bo'lmagan O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri kelmagan o'yinlarda qatnashib va juda yana boshqatdan bizga ko'p muammolar tug'iladi O'zbekiston yumshoq qilib aytganda muammolar.
Rahmat Anvarjon, endi shu o'rinda bitta savol, dunyo o'zbeklari saytining muharriri Ismat aka Xushov bizni eshitishimizda qatnashyapti. O'zbekiston rahbariyati qanday qarashi kerak mana shu Rossiyaning O'zbekistondagi agressiv faolligiga, ya'ni rasmiy Toshkent bu faollikka e'tibor berishi kerakmi deb o'ylaysiz? Ya'ni boshqa tarafdan olganda siz mana Moskvada o'qigansiz, Lomonosov universitetida. O'sha rus ma'rif tizimini bir mahsulisiz. Shu ma'noda sizning fikrlaringiz qiziq edi menga, Ismat aka.
Birinchidan, bu Rossiya ulug' xalq, buyuk xalq, ularni O'zbekiston bilan har qanaqangi patrilogim dedi, qanaqa maqsad ostida ular yaqinlashgan bo'lsa, men buni faqat qo'llab-quvvatlagan bo'lardim, chunki rus xalqi bizga juda azaldan yaqin va birodar xalq. Man xursandman bularni hammasidan. Rus adabiyoti, rus she'riyatisiz biz yasholmaymiz. Rus go'zal rus qizlari bizga hamisha ilhom bergan, bag'ri keng rus xalqi bizga hamisha do'st bo'lgan, lekin meni bir narsa hayron qoldiradi. Nima uchun Ukrainadagi bu voqealardan keyin bular mana shu siz aytgan voqealarni boshlagani bizni sal hushyor tortirishi mumkin. Bu albatta o'sha Putinni siyosati yaxshi siyosat emas, buni ochiq oydin aytishimiz kerak. Putin bosh bo'lgan Rossiya, Ukrainadagi slavyan xalqlari, bular Belarus, rus, Ukrain, bu xalqlarga tajovuz qilib, anneksiya qilib, Qrimni, Sevastopolni bosib olishlari, agar dunyo hamjamiyati bo'lmaganda mana bu bugungi urush olovida qolgan regionlar hammasi Rossiya tomonidan bosib olinardi. Biz buni bir ovozdan qoralaymiz. Bu bosqinchilik siyosati hech qachon bizga to'g'ri kelmaydi. Lekin rus xalqini o'zi bu siyosatsiz, Putinsiz bizga juda yaxshi va qadrdon xalq. Qisqa qilib aytganida, agar ularning ko'nglida, Putinning ko'nglida mana shu o'zbek xalqi bilan yaqinlashuv, O'zbekistondagi rusiy zabon kishilarini himoya qilish bayrog'i ostida ertaga Qozog'istonga, undan keyin bizga yurish boshlab, xuddi Jirinovskiy aytgandek, Jirinovskiy haqida bir gapni aytish kerak, bu juda aqlli odam. U Putinni va Kremldagi rahbarlarni ko'ngidagi gaplarni avval aytib turadi bu. Shu gaplarni reaksiyasi qanaqa bo'lishiga qarab, keyin rahbariyat ish qiladi. Demoqchimanki, ana shu Putinni ko'ngidagi gapmi bilmadim, shu Jirinovskiy butun O'rta Osiyo xalqlari ruslarga qul bo'lish kerak, yana oldingi haligini tiklashimiz kerak degan bema'ni safsatalarini biz hech qachon qabul qilmasligimiz kerak. Eng muhimi, O'zbekiston o'z mustaqilligini endi qo'ldan chiqarsa, buni hech qachon qaytib ololmaydi.
Yo'q, rasmiy Toshkent, rasmiy Toshkentni befarqligini nima deb baholaysiz endi? Chunki rasmiy Toshkentni bunga befarq qarayotganligini qanday qaraysiz, ya'ni? Chunki masalan,
bir rasmiy Toshkent bunga befarq qarayapti degan fikrga men qo'shilmayman. O'zbekiston juda katta xavotir sezyapti. Buni albatta qay ma'noda isor qila olgan hozircha bilmadim, lekin Islom Karimov juda hushyor siyosatchi va O'zbekiston oliy rahbariyatida Rossiyadagi bu xatti-harakatlarini allaqachon mezonlari o'lchab ko'rilgan va yopiq yig'ilishlarda muhokama qilingan. Shuning uchun bugun O'zbekistondagi o'sha pasport rejimlarini mustahkamlash, yangi pasportga o'tish, chegaralarni qo'riqlash, mana harbiylar hozir qo'shni davlatlar bilan chegarada joylarda mashqlarni boshlab yuborishlari, Toshkent militsiyasini, O'zbekiston ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini kuchaytirilgan nimaga o'tishini bilan hammasi mana shu siz bugun ko'targan mavzuga bag'ishlanadi. Qaratilgan va O'zbekiston hukumati befarq degan fikrga men qo'shilmayman. O'zbekiston hukumati boshqa juda ko'p xatolarni qilgan bu dunyoda. Lekin hech qachon mustaqillik masalasida ular ikkilanmaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lib qoladi va bu borada agar lozim topsa, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaga qarshi urush e'lon qilishgacha boradi, lekin mustaqillikni qo'ldan chiqarmaydi.
Ismat Xushovning fikrlariga rahmat. Endi men Anvarbekka savol bermoqchi edim. O'zbekistonda mana birov grant oladigan bo'lsa, qattiq tekshiriladi. Lekin Rossiyada O'zbekistondagi rus teatrlarining moliyalashtirilishi va o'sha rus tili o'qituvchilari bilan ishlashi bemalol bo'lyapti, hatto mana Berezovskiy kam bu deyapti. Shu ma'noda sizning fikringiz, mana Ismat akaning fikriga qo'shilasizmi? rasmiy Toshkent buni chora ko'ryapti degan gapiga?
O'zbekiston qo'lidan kelganini qilyapti bu vaziyatda. Bilasizmi, albatta xato bo'lingan. Boshida biz Rossiya kanallariga juda katta imkoniyat beryapti, telekanallarga. Bu juda ham bir absurd vaziyat. Bizning ijtimoiy fikri shakllanishida boshqa mamlakatning telekanallari rol o'ynasa, hech qatta bunaqa narsa yo'q. Mayli o'ynasin, agar mustaqil bo'lsa, u faqat davlat rupuri yo'q. Davlat rupuri. Endi ikkinchidan, yana bitta narsa. Xo'p, siz to'g'ri aytdingiz. Mana bu berilayotgan yordam qanaqa qandir so'z ustida berilyapti. Bu insonparvarlik yordam, Rossiya zamoni va O'zbek Rossiya o'rtasida O'zbekiston madaniy munosabatlarni kuchaytirish, mustahkamlash va hokazo. Yuridik nuqtai nazardan balkim juda qiyindir. Lekin menimcha, mana sizga shu fikrga qo'shilaman. Menda ham xavotir uyg'otadiki, nima uchun bu hozir bo'ldi? Nima uchun O'zbekistonning qonunchiligi shunday qabul qilinganki, keyin 5-yildan keyin kimdir pul olib kirish, grant olib kirish juda murakkab ish bo'lib qolgan O'zbekistonga, O'zbekiston hududiga. Nima uchun mana Rossiya tashkilot, davlat tashkiloti shunday ochiqdan-ochiq yordam beryapti? Nima uchun bundan hamkorlikda Madaniyat vazirligi ishlayapti? Men sizga boshqa fakt olib kelaman hozir. Bu bitta bundan bog'liq emas, qo'shimcha. Masalan, ya Rossiyada biz muhojirlarimiz, mehnat muhojirlarimizdan bog'liq. Unga O'zbekiston o'zimiz fikrini albatta aytish kerak, bir qanaqadir harakat qilish kerak. Dastur qabul qildi adaptatsiya bo'yicha O'zbekistondan ketgan va faqat O'zbekiston emas, muhojirlarni Rossiyada. Shunda Rus pravoslav cherkovi ham qatnashar ekan. FMS degan tashkilot, hammangiz bilasizlar, bu federal muhojir xizmati, federal migratsion surba Rossiya, shu tashkilotdan hamkorlikda adaptatsiya qilishda qatnashar ekan. Rus pravoslav cherkovi qanaqa rol o'ynaydi? Bizlarni O'zbekiston fuqarolari o'tib ishlayapti nima? Bu qanaqa bir psixologik va boshqa oqibatlarni O'zbekiston uchun olib kelish mumkin? Bu hozir kichkina deb ko'rinyapti bizga. Biz buni sezmayapmiz. Lekin bundan qaraganda bir yil oldin hech kim bilmasdi, ishonmasdi. Ukrainani bosib oladi, Qrimni bosib oladi deyishi. 2007-2006 yilda Gruziyaga qarshi urush bo'ladi, hech kim ishonmasdi. Biz bilmaymiz bir yildan keyin nima bo'ladi. Hozirgi mana o'z televideniyasi Rossiyaga o'tgan, u o'tgan, bu o'tgan, hammasi yig'ilib bitta katta omil bo'lib kelajakda salbiy ta'sir ko'rsatganda biz o'shanda o'zimiz pushaymon yeyishimiz mumkinki, biz shunga oldindan olmagandik. O'zbekiston hukumati albatta ahvoli qanaqa diplomatik bir vaziyati nozik ahvolda turibdi. Bir tomondan Rossiyani hozir psixologik jihatdan quturib ketgan Putin siyosatini undan battar quturgisi yo'q, provokatsiya qilib. Boshqa tomondan albatta tushunib turibdiki, boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda bizning mintaqamizda bu xavf bor. Agar shuni tushunmasa ODKB degan Yevroziya degan tashkilotlardan chiqib ketmasdi. Bilasizmi, shuni men bir boshqa faktlarga qarab bilamanki, tushunadi. Bir tomondan tushunadi, ikkinchi tomondan qattiq bir harakat qilgisi yo'qki, shu O'zbekistonga ham qarshi bir nima ko'rsatilmasin. Bu diplomatik vaziyat, nozik vaziyat. Lekin baribir shunga qaramasdan albatta hozir o'ylash kerak. Mana shu bo'layotgan narsalarni hozir ko'zimizga tashlanmayotgan
o'ylayapmiz, o'ylayapmiz. Mana suhbatimizni o'zi ham, mana shu muhokamani o'zi ham o'ylayotganimizni
O'zbekiston ichidagi jamiyat o'ylash kerak. O'zbekiston ichidagi
mana Kamuran Aliyev bizni eshityapsizmi? Kamuran akaga so'z bermoqchi edim. Kamuran aka,
bemalol.
Qarangda, o'sha Xivani bosib olish tarixda Xivada rus qullari bor, o'shani ozod qilishimiz kerak deb Kaufman, Garchakovlar borganda, Golovachiklar. Tarixda ham shunaqa bo'lgan va o'sha rus tilli aholining roli qanaqa bo'ladi Rossiyaning ta'sirida? Bu birinchidan. Ikkinchidan, yordam masalasi. Rossiya bizaga yordam qo'lini uzatgan paytlari bo'lgan. Masalan, Toshkentda zilzila bo'lganda yordam bergan 66-yilda. Shu ma'noda har bitta yordamga shubha bilan qarash to'g'ri deb o'ylaysizmi, Kamuran aka?
To'g'ri. O'zbekistonning siyosati ko'proq ixtiyotkorona, nihoyatda janjal chiqarmasdan, kerakli vaqtda, ba'zi bir vaqtlarda masalan katalgi birozgina yondashib, yo'q bo'lsa baribir sizlar bilan biz birganmiz degan gaplarni aytib, mana shunaqa yo'ldan olib borilyapti. Lekin bu yerda barcha mamlakatlarda ko'p narsani hal qiladi. Ukrainada ham hal qiladi, Moskvada ham hal qiladi. O'zbekistonda esa odamlar tamomila siyosatdan chiqarib tashlangan. Odamlar bilan gaplashsangiz, bularning miyasidan faqat shu tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, ayrim tepada o'tirishdi-yu, bir ish qilishyapti-yu.
Yo'q, Ester parasitni ko'ryapmiz. Ularning fikrlari bilan gaplashsak, Ester yaxshi edi, Rossiya yaxshi deb, xuddi O'zbekiston Rossiyani bog'ida o'sib turgan bitta olma daraxti, hayt desa, olma pish og'zimga tushib turibdi degan fikr kelyapti hatto ular bilan gaplashganda, Kamuran aka.
To'g'ri, to'g'ri, chunki xalqni siyosatga yaqinlashtirish, bu masalada masalan fevralik tushuntiruvlar o'tkazish. Bir vaqtlar yashirda bo'lsa, O'zbekiston bilim jamiyati degan tashkilot bor edi. Kolxoz bormi, savxoz bormi, qurilish maydonchasi bormi, brigada bormi, zveno bormi, hammasiga borilib, hukumatga siyosat tushuntirilardi. Qaysi yo'ldan yurish kerak, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, hammasi muhokama qilinardi. O'shaningcha odamlar davlatni siyosati bilan qiziqardi. Hozir odamlar davlatni siyosati bilan umuman qiziqmay qo'ygan. Xuddi algan shun boladigi algi Hoji bobo algi gaz to'qib berayotganda aldar kaman o'sha odamlarga. Hoji bobo, siyosatda bizga nima keragi bor? Boshimizga bir kun katta balolar keltirasiz bu siyosatingiz bilan. Qo'ying gazeta o'qishni deydi. Ana o'shani atrofidagi hozir sharoit. Endi Urganch voqealariga keladigan bo'lsak, o'sha vaqtda ham podsholar yeyish odamlarni bir podsholik ma'murini noto'g'ri qilyapti. Xiva xona adashyapti. Bu piltamil tomonidan qatta urushgani boradi. Dushman kelib qolsa, biz qayoq tomonidan himoya qilishimiz kerak. Shunchalik Xiva xalqi xarob ahvolga tushib qolganki, Uraldan chiqqan atrapni yuborgan xati Toshkentdan chiqqan atrapga borib yetish kerak bo'lgan. Uni kivaliylar qo'lga tushirishgan. Hatto rus tilida ekan bittasi ham nima to'g'risida gap ketayotganini tushunadigan odam topilgan emas.
Xo'p, endi Komilon aka, tarix bilamiz, tarixdan saboqlar olish kerak, lekin yaqin tarixda, masalan 66 yil zilzilasida Rossiya yordam berdi, Toshkentni tikladi Rossiya. Ya'ni yordamni nima shubhalanishimiz kerak? Yordam qilsa yaxshi emasmi? O'sha o'qituvchilarning saviyasini oshirsa, kompyuter bilan ta'minlasa, teatrlarga o'sha rus tilidagi teatrlarni rivojlantirsa nimasi yomon buni?
Degan vaqtingizda bu Sovet Ittifoqining umumiy oborilayotgan masalan ideologiyasi va siyosati doirasida bo'lgan narsa. Mayli, yordam bo'pti, rahmat deyishimiz kerak faqat. Vaqt soat kelsa O'zbekiston ham yordam berar. Lekin O'zbekistonda masalan maxsus kitob ham bor. Masalan 21-chi asrda O'zbekistonga qilinayotgan tahdidlar degan. Xo'sh, masalan o'sha Rossiya tomonidan boshqa joylardan yoki bo'lmasa masalan Xitoy tomonidan tahdidli bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston nimalar bilan javob berish kerak? O'rta Osiyoni birlashtirish kerak-ku. Nimaga bu chiqadi O'rta Osiyoni birlashish bo'yicha gapirish ham mumkin emas.
Yo'q, gapiryapmiz, lekin bugungi mavzuimiz o'sha O'zbekistonda o'sha Rossiya elchixonasi o'zini faolligini oshirgani haqida. Anvarbek, siz odamlar bilan gaplashsangiz, Toshkentda odamlar o'zini bolasini o'ris maktabga bergisi keladi va o'zini hurmat qilgan odamlar o'ris televideniyasini ko'rgani bilan faxrlanadi. Men o'zbek televideniyasini ko'rmayman, Rossiya kanallarini ko'raman deb faxrlanishadi va hokazo. Ya'ni bu narsani vujudga kelishini xavf xatari nima deb iborat? Anvarbek.
Ha, bitta fakt keltirmoqchiman. Yerqimillagan to'g'risida aytdingiz. Bizda Toshkentda Shevchenko ko'chasi bor, uni ukrainlar qurgan, Chimkent ko'chasini qozoqlar qurgan, Dog'iston ko'chasini dog'istonliklar qatnashgan. Bu har bitta respublikadan qatnashgan. Bu faqatgina Rossiya emas. Buni masalan noto'g'ri bo'lardi, faqatgina Rossiya bizga qurib berdi deb. Sobiq respublikalarning 15tasi bo'lsa, o'sha 14tasi hammasi qurib bergan, hammasi qatnashgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, to'g'ri siz aytyapsiz, odamlar birinchidan boshqa narsani ko'rmagan. Rossiya telekanallarini ko'rib, o'sha yerdan kelayotgan propaganda, u sifatliroq propaganda, O'zbekiston propagandasi bilan solishtirganda sifatliroq. Lekin u ham propaganda. Bu ham propaganda. O'shani ko'rib, o'shani psixologik jihatdan o'shani model qilib olgan, Rossiyada hayot yaxshi va hokazo solishtira olmaydi, ko'rmagan, ingliz tili boshqa tillarni bilmaydi. Kanada, yo'q, Germaniya, Fransiyalarda hamma ham bo'lmagan. Biz hamma undan tashqari O'zbekiston ma'rif tizimini islohot qilish kerak, kechirasiz meni. O'zbek tilida qilish kerak. O'zbek tilini ko'tarish kerak. O'zbek tiliga tarjimalar bo'lish kerak jahon adabiyotini, ilmiy adabiyotni ham o'zbek tilini qaysi alfabetda hozir biz bilmaymiz, hozirgacha oxirgacha o'tilmagan. Bu O'zbekiston hukumati albatta islohot qilish kerak. Axir baribir O'zbekiston o'zbek tili qoladi va bizga kerak bu narsa. Rus tilida berishi bu ham maktabda nafsi aytaman, ko'pgina maktablar paydo bo'lgan, hammasi ham sifatli emas. Hammasi ham sifatli emas, ko'p ularni ko'pidan yarim sifatsiz, faqat tilni o'qitadi. Bu eski tushuncha odamlarda naqa stereotip bo'lib qolgan. Asosiy nima deb shaxsiy maktablar bor, ingliz tilida o'qitadigan, bular ham uni sifatli beradi. Lekin umuman bu ma'rif tizimini islohot qilish muammosi turibdi bu yerda. Odamlarni esa albatta Rossiya televideniyasini ko'radi, O'zbekistonning muammolarini asosida. Lekin bular bilmaydiki, shu narsa bu ham propaganda. Bu ham propaganda. Rossiyani Moskvadan chetida yashayotgan aholi bizlardan hech kam emas muammolar, bizlardan ham ko'p. borgan odam biladi uni. Shunga qaramasdan shuni mashinaqa bir nekiga mana Kamolani to'g'ri aytdilar, siyosiy madaniyatni yo'qligi. Chunki odamlarga hech kim tushuntirmaydi bizani qilayotgan ishimizni. Jo'masa mayli demokratiya bo'lmasin, bo'lmasa sudirlikligi bilan tushuntirish kerak. Nima uchun bizlarga bu muammoni yechmaydi? Nima uchun Rossiya bilan qo'shilganda bizni oldimizda real turda muammolar yechilmaydi? Real vaziyatga real ko'z bilan qarash kerak. Shuni tushuntirish kerak. Bizani xalqda bosh
Alvar Nazirov bilan aloqa uzilib qoldi. Endi Ismat aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Alvarjon, bitta narsa aytdiki, shu O'zbekiston faqat o'sha Rossiya yaxshi degan fikrda yashaydi. Shu ma'noda o'sha Rossiya parastlikni siz ham sezasizmi? Oddiy odamlar orasida Rossiya yaxshi edi, SSR yaxshi edi degan. Nima uchun shunaqa mustaqillikni faqat 3-4 ta yozuvchi yoki ziyolilar qo'llab-quvvatlash kerak? Nima uchun o'sha mustaqillik mafkurasi bir rivojlanmadi? Nima deb o'ylaysiz?
Rossiya parastligini to'g'ri tushunish kerak. Bundan qo'rqmaslik kerak. Masalan, biz ham Sovet davrida o'sib ulg'aydik. Mana hozir sizlar bilan gaplashayapman. Hayolimda o'sha mashhur she'r char xurib aylanadi. Rossiya, Rossiya, azamat ulka, ey osmon singari bepoyon vatan, to'ldirgan chog'da ham jahonni nurga zamin qucholmaydi. Seni hech qachon degan she'rni bizlar xuddi o'z ona vatanimizni kuylagandek kuylardik. Va umuman biz Rossiya bilan yaqinlashuvdi Shuhratjon bunchalik haligi deb bir yomon deb tushunmasligimiz kerak. Buni faqat to'g'ri ma'noda qabul qilishimiz kerak. Faqat o'sha ko'ngilda hushyorlik bo'lish kerak. O'sha ularni rahbariyatini, siyosatini alohida ajratib, Rusiya bilan mehr muhabbatimiz, boshqa do'stona munosabatlar, adabiyot, bu hammasi juda kerak. O'sha rus elchixonasi Toshkentda qilayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Yanada kengroq ruslarni madaniyati va boshqasi bilan biz yaqinlashishimiz kerak, chunki bir paytlar birga bo'lganmiz. Bundan hech qo'rqmaslik kerak. Faqat rus shovinizmini alohida olib qo'yishimiz kerak va ularga biz endi oldingidek ahmoq emasmiz, bizni oldin Xivani bosgandek bosib ololmaysan deb aniq nayzamizni uchini ko'rsatib qo'yishimiz ham kerak bir tomondan. Lekin aslida hech narsadan qo'rqmay ular bilan munosabatimizni qilaverishimiz kerak. Lekin man Anvarjonni umuman keyingi paytda internet kashf qildi, bu ukamizni juda bir zamonaviy fikri uyg'oq yigit ekan, man juda xursandman.
Zamonaviy jadidi bu kishi.
Faqat bitta fikrga man qo'shilmayman, uzr Anvarjon, xafa bo'lmaysiz. Bu Rossiyani Islom Karimov telekanallarini ochib qo'yganini faqat quvonish kerak va Islom Karimovga rahmat aytish kerak. Rossiyadan biz hamisha hur fikrni o'rganamiz. O'zbekiston telekanallari, O'zbekiston matbuoti yaxshi, lekin bu O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston telekanallari sizni faqat O'zbekiston hukumatiga va davlatiga mustaqilligi mehr muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Lekin dunyodagi mustaqillikka, haqiqiy mustaqillikka, haqiqiy ozodlik va hurlikka mehr va muhabbat ruhida Rossiya telekanallari bizni tarbiyalaydi. Shu ma'noda umuman o'sha Rossiya bilan keng aloqalarni oldindan ochib qo'ygani telekanallarini bevosita bizda bo'g'ilmaganini man qo'llab-quvvatlayman. Endi bu ishlari mumkin, endi bu narsa yaxshi bo'lmaydi.
Lekin shu kunlarda bu propaganda mashinasiga aylandi Ismat aka. Mana Turgenevni bir gapi bor. Mana Qoraqalpoq yozuvchisi to'lab bergan, qayib bergan, o'zi kitobida Turgenevni gapini keltirib yozib qo'yibdi. Ya'ni Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarning hech birimiz Rossiyasiz yasholmaydi degan Turgenevni shaxsiy bir fikri. Lekin shu narsani biz aytsak to'g'ri keladimi bugun siyosiy nuqtai nazardan? Endi bu savolni Kamron akaga bermoqchi edim. Kamron aka?
Kamron akani ham uzib qo'yishdimi deyman.
Ha, uzilib qoldi. Ismat aka, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Shuhratjon.
O'zbekiston mustaqilligi.
Munosabatlarimizni biz hamisha yanada yaqinlashtirishimiz kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Hech ham bundan qo'rqmaslik kerak. Axir bo'lsa Putin endi O'zbekistonga, Qozog'istonga qaytib hujum qila olmaydi va butun bugungi dunyo hamjamiyati, mana Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa biz yashab turgan Kanada Rossiyaga, Putinga endi O'rta Osiyo respublikalarini bosib olishga yo'l qo'ymaydi. Faqat munosabatlarni yaxshi qilsa marhamat. Biz tayyormiz. Rus adabiyotini, rus xalqini va rus qizlarini biz yaxshi ko'ramiz. Shuni hamma yaxshilab bilib qo'ysin.
Rahmat, sog' bo'ling. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirish edi. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.